Gaisa temperatūras kāpums, okeānu sasilšana, ledāju un sniega segu sarukšana, kā arī jūras līmeņa paaugstināšanās. Tās pēc Eiropas vides aģentūras teiktā ir tikai dažas no dabā vērojamām pazīmēm par to, ka globālās klimata pārmaiņas ir straujākas nekā gaidīts iepriekš. Klimata pārmaiņas varam novērot arī Latvijā, tomēr kopumā ir jāņem vērā arī fakts, ka pārmaiņas ir nevienmērīgas, uzsver Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes profesora Agrite Briede.
Latvijā mēs redzam, jā, kad mēs redzam, ka temperatūras pieaug, un pieaug arī, nu, mēs ierēķinām tādus indeksus, kas rāda ekstremālās temperatūras, piemēram, tropisko dienskaitu, nu, kopumā, nu, 2010. Gads, tomēr šīs gads ir pietiekam parādījis, kaut vai jūlija mēnesi, tāpat laikam jāskatās arī kontekstā ar jūnijā, kas ir, nu, kad vasaras mēnesi, un tad kopējā vidējā, nu, tad redzēs, kā būs vēl augustā. Bet kopumā, jā, Latvija arī ir šīs temperatūras izmaiņas ir bijušas, un, protams, kad jebkuram parametram klimatiskam raksturība šī svārstība, jā, mēs nevaram runāt tikai, ka visu laiku pieaug ir gadi, ka temperatūra ir zemāka, un gadi, kad ir atsevišķas sezonas ir augstāka pa normu, tur mums jāskatās ļoti, ļoti, nu, piesardīgi, mēs nevaram visu teikt.
Latvijas zinātniece uzskata, ka klimata pārmaiņa pamatā galvenokārt ir dabā notiekošie procesi. Tomēr bez ievērības nav atstājama arī cilvēka darbības ietekme.
Protams, kad apakšā ir šis pamats, arī ir šīs dabiskās svārstības, kas katram klimata parametram ir, nu, raksturīgas. Ja mēs skatāmies vienāk, cik ilgā vēsturē, visur ir šis cikliskums, ir periodi ar zemākām temperatūrām, ar augstākām temperatūrām, tā šī, kas visvairāk uzrauc, ka tā pieauguma intensitāte, kāda ir šobrīd, ir visstraujākā. Un līdz šim jau nav nekas labāks pierādījis, kad nu, vislabāk tie modeļi saskaņa, ja mēs ņemam šo antropogēno darbību klāt vēl un šos piesārņojušos avotus.
Eiropas vides aģentūra vienlaikus gan uzsver, ka pienācīgi reaģējot uz draudošajām klimata pārmaiņām, Eiropa saskarsies ne tikai ar izaicinājumiem, bet arī ar jaunām iespējām. Aģentūra ir pārliecināta, ka tā sauktā zaļā ekonomika būtiski veicinās gan jaunu darba vietu radīšanu, gan inovācijas tādās jomās kā enerģijas ražošana un patēriņš. Tās var arī ievērojami mainīt, piemēram, nodokļu sistēmas darbību. Eiropai būtu iederīgi, piemēram, samazināt darba spēka nodokļus un tā vietā kāpināt nodokļus enerģijas patēriņam un piesārņojumam. Savukārt Eiropas klimata pārmaiņu komisāre Konija Hedegārda pievērš uzmanību, ka zaļās ekonomikas veicināšana mazina arī Eiropas ievainojamību no drošības viedokļa.
Russia and others may threaten to freeze oil and gas supply.
Krievija un citi var draudēt ar naftas un gāzes piegāžu pārtraukumiem, bet neviens nevar pārtraukt mūsu sauli un vēju, un neviens mums nevar pieprasīt apmaksāt enerģiju, kuru mēs neesam patērējuši, kur esam ietaupījuši. Tāpēc enerģijas drošībai un klimata politikai ir jāvirzās roku rokā, un tāpēc atjaunojami energoresursi un energoefektivitāte ir vienas no nozīmīgākajām komponentēm pārējai uz zemu oglekļa izmešu sabiedrību.
Pēc Eiropas vides aģentūras domām nedrīkst nenovērtēt arī faktu, ka stingrāka klimata politika nākotnē var Eiropas Savienībai piešķirt būtiskas konkurences priekšrocības. Vai eksportēt savu produkciju uz Eiropu, arī citu pasaules valstu ražotājiem pakāpeniski nākas pielāgot savu ražošanu Eiropas prasībām. Tomēr Eiropas kompānijas lielākoties to būs paspējušas izdarīt jau agrāk. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.